kad ārstējošais ārsts e-veselības sistēmā ir sagatavojis atzinumu par nepieciešamo palīglīdzekli, mēs varam jūs aicināt uz padziļinātu funkcionēšanas novērtēšanu. Šī izvērtēšana palīdz pārliecināties, ka izvēlētais palīglīdzeklis būs drošs un precīzi piemērots jūsu veselības stāvoklim un ikdienas vajadzībām. Uz FNL vizīti jums būs jādodas vienmēr, ja piesakāties šādiem TP elektriskie pārvietošanās TP elektriskie riteņu krēsli, skūteri alternatīvās komunikācijas paukšējo un apakšējo ekstremitāšu. Pirmreizējā protezēšana šajos gadījumos padziļinātā funkcionēšanas novērtēšana ir obligāta, jo speciālistiem jāizvērtē gan drošība, gan piemērotība konkrētajiem palīglīdzeklim. Speciālisti izvērtē katru situāciju individuāli un aicina uz vizīti, ja nepieciešams precizēt informāciju vai novērtēt funkcionālās spējas klātienē šajā kategorijā ietilpst ortopēdiskie. Apavi un ortozes ar paaugstinātu funkcionalitāti pirmreizējās augšējo un apakšējo ekstremitāšu protezes sēdēšanas sistēmas un pielāgoti autosēdeklīši elektriskie vilcēji rīteņi ortozes ortopēdiskie. Apavi pastāvīgā protezēšana augšējo ekstremitāšu pirmreizējā protezēšana šajos gadījumos klientu var izsaukt arī tad, ja ir radušās neskaidrības vai nepieciešams papildu izvērtējums, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par TP piešķiršanu. Kad ārsts ir noteicis, ka jums nepieciešams TP, speciālistu komisija aicina uz klātienes vizīti, lai pārliecinātos, ka izvēlētais TP atbilst jūsu veselības stāvoklim un ikdienas vajadzībām palīdzētu. Piemeklēt optimālāko risinājumu tieši jūsu funkcionēšanas ierobežojumiem risināt uz steidzamas vai strīdas situācijas, ja TP nepieciešams neatliekami veiktu obligāto novērtēšanu tiem TP veidiem, kurus pēc normatīvajiem aktiem drīkst piešķirt tikai pēc komisijas atzinuma. Vispārīgie noteikumi jums jābūt kontaktējamam un spējīgam ieklausīties speciālistu norādījumos un tos izpildīt. Speciālisti izmanto jūsu datus no Datamed, e-veselības un NRC vai vari. Sistēmām papildu medicīniskā informācija izraksti, slēdzieni komats, ko paņemsiet līdzi, var palīdzēt pieņemt jums labvēlīgāko lēmumu. Pirms tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanas speciālisti izvērtē, vai tas būs drošs, piemērots un efektīvs tieši jūsu situācijai. Katra komisija ietver atšķirīgus uzdevumus un pārbaudes, kas palīdz noteikt funkcionālās spējas, drošības riskus un piemērotāko tehnisko risinājumu zemāk aprakstīts, kas tieši būs jādara, kas jāņem līdzi un kādi aspekti tiks vērtēti katrā palīglīdzekļu grupā, lai jūs varētu sagatavoties vizītei bez lieka stresa. Kas būs jādara? Jums būs jāveic testa brauciens ar elektrisko riteņu krēslu vai skūteri, kas jāņem līdzi divas aizpildītas pašnovērtējuma anketas brilles, ja tās lietojat svarīgi speciālisti. Jautās par epilepsijas lēkmēm un vērtēs, vai spējat droši vadīt tehniku. Kas būs jādara? Jums lūgs parādīt, kā kūstaties. Apsēžaties, pieceļaties, staigājat vēlams spēt noiet vismaz 10 metrus ar palīglīdzekli, tiks pārbaudīts amputācijas stumbra stāvoklis un saitēšanas prasmes, kas jāņem līdzi esošā proteze. Obligāti elastīgā saite. Kas būs jādara? Jums būs jāizmēģina dažādas ierīces, lai noteiktu piemērotāko, tiks vērtēta attēlu atpazīšana un sīkā motorika, ja nepieciešama skatiena vadība, pārbaudīs spēju noturēt skatienu vienā punktā vismaz 5 sekundes, kas jāņem līdzi pašnovērtējuma anketas. Svarīgi neperciet datoru vai planšeti pirms vizītes, speciālisti sniegs precīzus ieteikumus. Kas būs jādara? Tiks mērīts muskuļu spēks, locītava gūstība, apjoms un gaita mērķis, pārliecināties, vai izvēlētie apavi vai ortozes palīdzēs mazināt sāpes, stabilizēt gaitu vai novērst deformācijas progresēšanu. Kas būs jādara? Tiks vērtēta spēja noturēt sēdus pozīciju un mugurkaula locītavu stāvoklis. Bērniem speciālisti pārbaudīs spēju noturēt rumpi un galvu. Tiks skaidrots, kāpēc parastais veikalā nopērkamais sēdeklītis nav drošs vai piemērots.